Od Kotora do Dubrovnika prostirala se Travunija ili Konavle. Na južnome kraju današnje Hercegovine bila je ova mala kneževina otprilike u onom kraju kome je središte varoš Trebinje. Potom je graničila na jugu Zetom, a na istoku pravom Srbijom. Primorje od Dubrovnika do zaliva Stonskog, stagno, zvaše se Zahumlje. Otuda na sever povlačila se međa jamačno do Neretve, a do onih planina koje su delile tadanju Hrvatsku od Srbije. I ova je kneževina zahvatala deo Hercegovine, i to onaj deo gde danas leže varoš i Gacko i Nevesinje. Možda je ovamo spadao i najseverniji kraj Crne Gore. Ta je oblast također dopirala na istoku do prave Srbije. Neretva ili Poganija prostirala se duž primorja od zaliva Stonskog do ušća Cetine. Jedan deo ove kneževine beše visoravan od Dumna, što je dopirao do hrvatske oblasti Lijevna, bejaše dakle najseverniji kotar današnje Hercegovine. Neretvi su pripadala i mnoga ostrva. Stanovnici ove oblasti, neretljani ili pogani, kao što ih nazivahu ostali Srbi, što zadugo nehteše primiti hrišćanstvo, živeli su vekovima u najneograničenijoj nezavisnosti. Kao veoma odvažni gusari postaše strašilo na moru, pa su često pobeđivali i Mlečane. Po svojim razbojničkim nagonima oni su i na kopnu često pustošili i Zahumlje i Travuniju. Prava Srbija ležala je istočno od Zete, Travunije i Zahumlja i zauzimala je današnje jugoistočne srezove Bosne, zatim staru i današnju Srbiju do Ibra i Morave. Od sviju srpskih provincija zauzimala je najveći prostor, jer je isprva i Bosna, kao što se čini, bila deo Srbije. Ali se Bosna naskoro odvoji i dok su ostali srpski krajevi stakno biki ujedinjeni, Bosna se sve većma odvajala od ove zajednice i ona dolazi u istoriji čas kao nezavisna država, čas kao vasal Ugarske krune, samo se za neko vreme prelazno jedini sa Srbijom. Stara Bosna nalazi se otprilike u istim međama kao i današnja, osim severozapadnog kraja, za koji već znamo kud je pripadao. Osim ovih šest većih pominju hroničari još i više manjih oblasti, koje su kad što bivale čuvene. Pomenut ćemo ovdje samo Županiju Rasu ili Rašku, koja je upravo Srbiji pripadala, ali je međutim imala osobitu važnost, što je Nemanja ovdje osnovao središte oko kojega je prikupio srpske zemlje i što su Mađari i Nemci po toj oblasti nazvali Srbe Rajcima i Racima Rajzen i Raczok. Za istoriju srpskog naroda u prvom veku, pošto se nastanio, imamo samo malo i nepouzdanih glasova. Iz pričanja u purpuru rođenog Konstantina toliko se doznaje da su osim Neretljana, koji ostaše verni svojoj prastaroj neznabožačkoj veri, Srbi i Hrvati posle svoga nastanka naskoro primili hrišćanstvo. U veru ih preobraćaše sveštenici, koje je Iraklije iz Rima pozvao. Moguće je da su doseljenici Srbi i Hrvati primili hrišćanstvo poglavito po zahtevu Vizantije, nehtevši se protiviti onoj sili kojoj su imali da zahvale na novoj postojbini i čiju su vrhovnu vlast još onda jamačno svojevoljno priznavali. Da se ovim prvim preobraćajem hrišćanstvo nije duboko ukorenilo kod Srba i Hrvata dokazuje fakat što je vizantijska vlada posle nekoliko vekova našla za nužno da ih ponovo preobraća. Kao što se čini, nije se hrišćanska vera ni u jednom slučaju silom širila, a što su se Srbi i Hrvati u veri kolebali, to se može pripisati pre njihovom indiferentizmu i njihovim političkim ustanovama, nego neko.